إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة katika mhadhara huu wangu leo kwa mujibu wa barnamaj ya semina hii inaonekana kwamba ndio mhadhara wa mwisho kwa hiyo ni jambo ambalo limekadiriwa qaddara Allah wa ma shaa faala. Kwa nini kasema hivi? Kwa sababu mara nyingi huwa watu vitu vya mwisho mwisho huwa na wanavipuuza, ah mwisho, lakini pengine ikawa vile vya mwisho ndio vyenye kunoga. Kama mfano vile mchezo wa mpira, kila ikifikia dakika 90 zile za kumalizika ndio mpira unakuwa mtamu kweli kweli. Kwa hivyo hasa inshallah katika mhadhara wangu huu Allah akatujalia fawaidi nyingi, pengine ulikuwa unazijua kabla ni ukumbusho, na pengine ulikuwa huzielewi, itakuwa sasa umepata kitu kipya katika jalsa hii. Mada hii ni mada ambayo niliwahi kuitoa katika semina ya wanafunzi wa vyuo vikuu iliyofanyika markazi ya Ibn Taymiyyah Pongwe kabla ya mwezi wa Ramadhani. Nafikiri ilikuwa kwenye miladia ni mwezi wa tatu kama hivi au mwezi wa pili, lakini ilikuwa ni mada ambayo endelevu na ni refu. Kwa sababu ya muda ikabidi tuzungumze tu kwa mujibu wa muda wetu. Lakini baadaye katika semina hii nikaombwa niirudie mada ile tena, nami nikasema sawa, walillahi alhamd. Lakini kuna tofauti ya anwani ya mada ile ya mwanzo na mada hii ambayo nitawasilisha leo. Ukiangalia utaona kama ni sawa, lakini ni kuna vitu tofauti. Ile mada ya mwanzo ilikuwa ni nafasi ya wanazuoni katika da'atu salafia, lakini mada hii ya leo itakuwa ni nafasi ya wanazuoni katika jamii. Ni vitu viwili vinatofautika katika. Kwa hiyo nitakuwa nimeaongeza baadhi ya mambo katika mada ile ya mwanzo na nimeyapunguza baadhi ya mambo katika ile mada ya mwanzo. Kwa mada ya leo itakuwa ina sura kidogo tofauti, bali yafanana kidogo na ile ya mwanzo. Na mtaban mada kama ni mada, tukisema tuizungumze, basi tutaizungumzia katika muda ambao muafaka itamalizika. Lakini kuna mambo ambayo inabidi kabla ya lile jambo lenyewe ni atolee ufafanuzi kidogo, alafu ndo nije kukupa ile nafasi ya wanazuoni katika jamii. Mambo haya nitazungumza kwa ufupi tu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, anwani ya mada inazungumzia habari ya wanazuoni. Kwa Kiarabu العلماء. العلماء نجمع، العالم نمفرد سنجولا. كويو tukisema wanazuoni na maana ni wengi, na tukisema mwanazuoni na maana mmoja, yani al-alim wal-ulama. Je, nani mwanazuoni? Nani wanazuoni? Ili uweze kufahamu baadaye kwamba nafasi yao katika jamii hii, umjue mwanazuoni ni nani. Na hili ndilo nitaanza nalo. Tafsiri za nani wanazuoni ziko nyingi, akwali mtaadida, lakini mimi nimekhtar kauli ya Ibn Baz rahmahullah, ambayo ni maneno machache mufidu na yenye kueleweka. Amesema kala Sheikh Ibn Baz fi taarifi al-alim, katika kumtolea maelezo nani alim, akasema العالم هو الذي نيولي أمباي عنده معرفة جيدة، نيولي من معرفة يلقوا مزوري، معرفة مبانا، معرفة مكوبة كبيسة بكلام الله وكلام رسوله، يمنينو يا الله نمنينو يمتنواك محمد صلى الله عليه وسلم. نفلي فلي ومعرفة المعنى من كلام الله نيولي أمباي من معرفة يقجو معنى أنا جو معنى منين يا الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنا معرفة يقجو معنى منين يمتوم صلى الله عليه وسلم. أكيندليا أكسما لأنه درس على أهل العلم وسبب يهيو ambaye mwenye maarifa yaliyokuwa mazuri na mapana kabisa juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, na mwenye maarifa mwenye kujua maana ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, kwa sababu amesoma kwa wanazuoni. Li'annahu darasa ala ahli al-ilm wa tabassara wa tafaqqaha fi al-din, akapata uoni, akajua, akapata ile hali ya kujua mambo mengi kabisa, na akawa na uchambuzi wa fikihi ya dini, akawa najua hili halali na hili haramu. Isitoshe, wa urifa bidhalik, akawa mtu huyu afahamika kwa hilo, kwamba yeye anajua maneno ya Allah kwa vizuri, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake, anafahamu maana ya maneno ya Allah, afahamu vile vile maneno maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na amesoma kwa wanazuoni, akawa anajulikana kwa hilo. Washtahara baina almuslimina biilmihi wa fadlihi, na mtu huyu akawa ni mashuhur baina waislam, yani mbele ya waislam, kutokana na fadhila zake na kutokana na elimu yake. La bimujarradi da'wa, sio tu ajulikana kwa sababu ya da'wa, ajulikana kutokana na elimu yake na kwa sababu ya fadhila zake. Bal ishtahara baina almuslimin wa baina ahli alilmi biilmihi wa fadlihi, bali amekuwa ni mashuhur mbele ya waislam na mbele ya wanazuoni kwa elimu yake na fadhila zake. Hii ni taarifu fupi kabisa, lakini imebeba maana nyingi sana. Maana hii nyingi hatuwezi kufafanua hapa kwa sababu ya muda, lakini kwa fupi naweza kusema kwamba alim, kwa mujibu wa tafsiri ya Sharhi ya Ibn Baz rahimahullahu, ni mtu ambaye mwenye kufahamu, mwenye maarifa yaliokuwa mazuri, maarifa yaliyosalimika, maarifa mapana, broad minded, anakuwa na maarifa mapana katika maneno ya Allah, bikalamillah. Maneno ya Allah ni yapi? Ni Qur'ani al-Karim. Ukisoma Qur'ani ukiambiwa nini Qur'ani? Ambao al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal al-muta'abbad bitilawatihi. Kwamba maneno ya Allah ni Qur'ani al-Karim. Kwa hiyo mwanazuoni awe anafahamu haya maneno ya Allah, ana ile knowledge kwa upana. maana kabisa. Isiyo ni mtu mjanja mjanja, anakuwa na maarifa juu ya maneno ya Allah katika baadhi ya maeneo, labda iwe kuwasomea watu hitma zile aya tu za somo paka pigwa kofi watu wakala ubwabwa, akaambua na yeye mwanazuoni, au ikawa ni mtu ana maarifa maneno ya Allah katika masala ya ruqya tu, basi yeye kazi zake aya hizo hizo tu za ruqya. Huyu hawezi akaitwa mwanazuoni, awe ni maarifa yaliokuwa jingit, yaliokuwa maarifa kikwelikweli, halafu ana maarifa juu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajue kwamba haya maneno ya Mtume, yani maneno haya kumbe kuna fani maalum, mustalahul hadith, ambayo takubainishia kwamba haya ni maneno ya Mtume, haya si maneno ya Mtume, haya ni ya uongo, haya ni munkar, haya dhaifu. Sasa ile ajue namna gani kiasi hicho. Haiwezekani mtu akaitwa mwanazuoni alim anashindwa kubagua maneno ya Mtume, yapi sahihi na yapi yaliokuwa si sahihi, akawa ni mtu wa visa visa kibao, kila kitu Mtume kasema, Mtume kasema. E bana, Mtume kasema, wewe ulikuwepo? Tuambie basi kwamba kutokana na hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari, hadithi ya Abdullah bin Umar, kwamba Mtume sallam amesema, hapo tutajua naam wewe unajua maneno ya Mtume. Lakini basi Mtume kasema, Mtume kasema, ulikuwepo? Sasa almuhimu ni alim anakuwa na vigezo kiasi hichi kama alivyoeleza bin Baz, na amesoma kwa ahlul ilm, wanazuoni ambao ndio hao tutakuwa tunafafanua, akapata fikihi na mambo mengine mbalimbali. Hii ni tafsiri kwa ufupi. Lakini pamoja na hili, kuna istilah nyingine ambayo unaweza baadaye ukaja ukauliza, kwa maana ikawa nimeongezea, wakati katika mhadhara wangu wa mwanzo sikuwa nimeongezea, nimeweka vitu hivi, lakini baadaye nilipokuja kuwa kuna maswala, nikaona kwamba kuna baadhi ya mambo ni yaingize kwa lengo la kwamba baadaye watu wasije wakauliza tena al-alim. Lakini kuna al-allama. Man huwa al-allama? Ma al-farq baina al-alim wal-allama? Na kuna watu wanapachikwa vyote viwili. Ndugu zangu, ni mhadhara huu tutatolewa na al-alim, al-allama. Nini tofauti yake? Nani alim na nani allama? Al-alim kama tulivyoona katika sharhi, yani katika taarifu ya Ibn Baz, ama panapozungumzwa al-allama, wanazuoni wanasema huyu ni shakhsun faqa darajat al-alim, ni mtu ambaye sasa ana cheo zaidi ya mwanazuoni. Faqa yani fauqa, juu ya mwanazuoni, anaitwa al-allama. Na watu wa lugha wakasema hili neno allama tu peke yake ukilileta katika mizani ya kisarfu, basi imekuja katika sigha ya al-mubaligha. Allama bimaana ni sigha ambayo inakuja faala. Kwa hiyo tayari inaonekana kwamba allama ni mkubwa zaidi, ni cheo zaidi kikubwa cha kielimu kuliko nani al-alim. Wakamwelezea katika maelezo mengi, wanasema wayantabiku dhalika ala kulli man shahida lahu al-ulama bighazarati al-ilm, yeyote yule ambaye alikuwa maulama wamemshuhudilia, wamempa tazkia kwamba ana elimu nyingi, isitoshe wa salamati ad-din, akawa dini yake ni dini ya kisawasawa. Inaweza kawa mtu akawa na elimu nyingi lakini dini yake ina matatizo, yamshinda swala tano, swala tano za mshinda, kila siku asali swala hizi nne, swala alfajiri aswali, lakini ukimpa maiki, bwana tandika ulale, fani zote anaziogelea, lakini dini yake ni dini ambayo ilikuwa ya kubabaisha babaisha, pengine kuna watu ambao wanakuwa simkusudi mtu, lakini kuna watu wanatia dosari elimu zao katika masala ya kwamba leo kaoa kesho kaacha, leo kaoa kesho kaacha. Ingawaje kuna hoja za jengo, ah, mbona Ali bin Abi Talib alikuwa akioa leo kesho, lakini kwa kweli katika salamati dini, na kwa maana mtu awe msafi katika dini yake, asiwe na dosari dosari za aina yote, huyu anaitwa alama. Wakamwelezea vile vile ni mtu huyu wa hasafati rai wa fasahati lisani, ana busara, ana uwezo wa kuzungumza akafahamika, ana ufasaha wa kuzungumza, wal imam bi ahkami din, na vile vile anakuwa ni imam, kwa maana ni mtu anaweza akatoa fatwa katika masala mengi ya kidini, akatoa fatwa kwa mujibu wa kitabu na sunna, anafahamu salafi swali. Almuhim, wanasema kwamba hii al-allama ni sinfun maksus, ni kundi la watu maksusi maalum, min ahli al-ilm, katika wanazuoni ambao hawa mara nyingi wanakuwa mutabahirina fi shatta anwa'i al-ulum, wamekuwa wanatabahar katika fani nyingi au aina nyingi za elimu, anakuwa hapwai katika sehemu moja. Bi mathalan, kuna mtu anaweza akawa ni mjuzi sana wa nahwu, kuna mwingine ni mjuzi sana wa ilmu faraiz, lakini ukimleta katika mustalahu alhadithi anapwaya. Kuna mwingine ukimleta katika fikihi, swala lote la fikihi we muulize, anakujibu, lakini katika tafsiri anapwaya. Sasa alama ni yule ambaye alokuwa ametabahar katika zile shatta anwa'i al-ulum, aina mbalimbali za elimu zote amekuwa na maarifa nazo, na mfano kama hizo fikhi wal qiraati wal hadithi wa nahwu dhalika, na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hivyo huyu ni al-allama. Mwingine, ili usije ukaniuliza tena baadaye tofauti yake, yuko anaitwa sheikh. Kwa hiyo tumempata alim, al-allama na al-sheikh. Man huwa al-sheikh? Neno shekhe ni neno ambalo istilaha ilikuwa haipo hapo awali, enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, ilikuwa neno hili shekhe, shekhe hili halipo. Nafikiri huwezi ukapata katika kutubu tarikh kwamba imeandikwa shekhe Abu Bakari Siddiq, shekhe Ali bin Abi Talib. Hili limekuja katika zama ambazo tena baadaye tabi na wengineo shaondoka. Wanasema wanazuoni ya kwamba neno shekhe katika zama hizo lilikuwa mara nyingi likitumika ala kibari sinni fakat, kwa watu ambao wenye umri mkubwa, wazee, watu wazima, likitumika tu neno hilo. Na hata nafikiri kama ukirudi katika suratul qasas aya nambari 23 kuhusu kisa kile cha Nabii Musa alayhi salam alipokwenda Madian na akakuta kundi la watu ambao walikuwa wachota maji, lakini baadaye akaona mabinti wamekaa pembeni. Sasa katika ile hali ya kujieleza kwa nini hawakuenda katika kuchota maji pale, walizungumza, lakini mwisho akasema wa abuna shaykhun kabir, baba yetu ni mtu mzima sana. Kwa hiyo hapo zamani ilikuwa neno shekhe likitumika kwa watu ambao walikuwa wenye umri mkubwa, lakini baadaye wanazuoni wakalitumia namna hili, anna lakhab ash-sheikh yutlaqu ala ash-shakhs alladhi rasakha fil ilm bi'adadi sanawati, ni yule ambaye aliozama katika elimu kwa muda mrefu, adadi sanawati, muda mingi, akawaye asoma tu, asoma 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 asoma, baadaye akaibuka sasa baada ya kusoma. Kwa hivyo huyu ndiyo akawa apewa jina la shekhe na haizingatiwi kwa umri wake, kwamba labda ni mtu ambaye ana umri mkubwa, madamu yeye alikuwa amezamia katika kusoma tena kipindi kirefu, akawa na maalumati mengi, basi huyu akawa anaitwa shekhe. Lakini zaidi ikawa inanoga mara nyingi ghaliban bil ulamai min kibari sinna, wanazuoni ambao washakuwa watu wazima wanaambiwa kwamba jina hili sheikh fulani, tawqiran lahu, ili kuwapa ile heshima zao, elimu yao walokuwa nayo na halafu na uzee wao walokuwa nao, kwa aitwa sheikh fulani, sheikh fulani, sheikh fulani. Kwa mantikio ni kwamba neno sheikh katika zama zetu za sasa latumika sana kwa mtu ambaye mwenye maarifa ya dini, hata pengine asiye anajua sana, basi pia anaitwa sheikh, akiwa na hatua ya ya kupiga fatha tu, fatha, basi pia anaitwa sheikh. Hii ndiyo ambayo ilizoeleka, lakini kitafsiri ya sheikh wanazuoni wanamzungumza ni mtu ambaye alobobea katika elimu, akawa amesoma katika kipindi kirefu akaipata elimu hiyo, na kwa maana hiyo akawa apachikwa jina la shekhe. Lakini vile vile shekhe katika zama zetu za sasa ikawa yatumika kwa mtu ambaye alikuwa mwenye mamlaka katika daula. Shekhe ukishakuwa mtawala hivi, basi vile vile unaweza ukaitwa shekhe. Mfano, kuna shekhe Khalifa bin Zaid bin Al-Nahyan ambaye alikufa karibuni UAE. Sheikh jina lake hasa ni Khalifa bin Zaid Al-Nahyan, lakini mwanzo inatangulizwa Sheikh, na ile ukoo wote kila mmoja Sheikh, Sheikh. Kwa nini? Kwa sababu ya utawala. Na hata nakumbuka Zanzibar, mtawala wa mwanzo, yani baada ya mapinduzi ya mwaka 64, Abeid Amani Karume, lakini akizungumzwa habari zake yaelezwa kwamba rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Sheikh Abeid Amani Karume leo amesema. Naona Sheikh hilo kwa sababu ya utawala ikapichi kwa jina Sheikh, kwa sababu latumika hivi. Na huyu Abeid Amani Karume, kwa wale ambao walioishi Zanzibar au wanaelewa historia Zanzibar, mwanzo mwanzo kabisa katika utawala wake alikuwa mara nyingi akitoa speech, basi azungumza kwamba serikali yetu ya mapinduzi itafuata kitabu na sunna. Ziko speech mpaka leo, ziko watu wamezihifadhi. Sasa sijui kama alikuwa anajua hilo au basi tu ni mwanasiasa. Sasa huyo alikuwa anapewa shekhe kutokana na labda hizi mara nyingi anajaribu kurekebisha mambo ya dini. Nakumbuka mkutano mmoja aliwaita mashekhe wote katika chuo kimoja kinaitwa chuo cha Lumumba pale Zanzibar, akawatolea nasaha zake, lakini mwisho akawaambia, nyinyi mashekhe msimamie usomaji wa Qur'ani, sio Qur'ani inasomwa kama gari bovu linateremka mlima. Sasa alikuwa kidogo akiwatikisa mashekhe. Sasa labda na yeye akapewa shekhe jina hilo. Sasa shekhe inatumika kwa wanasiasa, lakini vile vile wana uharufu fulani ya dini dini. Ajabu, mtoto wake sasa Amani Abeid Karume hakuitwa shekhe, akatwa tu kwamba rais wa Zanzibar Abeid Amani Karume. Kwa maana hiyo ni kwamba tamko la shekhe sasa limezoeleka. Na tafsiri nyingine ambayo ningependa kuitoa, man huwa almuhadhir, kuna mtu anaitwa mhadhiri, mhadhiri wetu, mhadhiri, mhadhiri. Kwa hiyo al-alim, al-allama, al-sheikh, man huwa almuhadhir. Almuhadhiru ni yule ambaye atoa darasa au afundisha katika aljamia au katika
mahad,
mwenye kutoa elimu, mwenye kufundisha katika elimu ya juu, kama mfano vile vyuo vikuu au vinavyofanana kama hivyo, huyu ndo anaitwa muhadhir. Huwa mudarris fil jami'a au mahad, ni mudarris katika university au katika college yoyote ambayo yenye kutoa elimu ya juu, na kwa maana hiyo basi huyu anaitwa muhadhir. Sasa katika Uislamu zile istilahati terminology, utaona neno muhadhir halipo. Ima kuna shekhe, ima kuna al-allama, ima kuna mufti, lakini muhadhir halipo. Lakini leo watu wamekuja wanajipachika kwamba huyu bwana ndio mhadhiri wa kimataifa. Mhadhiri wa kimataifa, yani international. Anaweza akaenda Ufaransa akatoa mhadhara Kifaransa, anaweza akaenda Marekani akatoa mhadhara kwa Kimarekani Kiingereza, anaweza akaenda India. Sasa ukisema kimataifa, na maana ni mtu ambaye tayari unaelewa lugha nyingi na unafahamu mambo mengi. Basi tu watu wanataka kujikweza, mhadhiri wa kimataifa atakuja leo hapa. Hii ni terminology ambayo kwa kweli haina yani msisimko katika Uislamu. Yengine ni ad-da'ya. Da'ya mlinganizi. Man huwa? Huwa man yad'u an-nasa li'udati ila tariqi as-sahihi au ila ad-dini as-sahihi. Ni yule ambaye anawavuta watu na kuwalingania watu warudi katika dini iliyokuwa kisasa. Huyo anaitwa da'i. Kwa maana namna yoyote atakayoiona yeye yafaa kuwavuta watu watoke katika kiza waje katika nuru. Hawaswali ili waje kuswali, wanakula yani wanalewa ili wasilewe, basi akawatoa huko, huyo anaambiwa ni dai mlinganizi, analingania watu. Na mara nyingi madai hawa wanakuwa ni watu tu, alimradi kwamba yeye ni dai. Basi kuna dai mmoja ameshafariki, nafikiri Abu Muhammad atakuwa ananishuhudia hilo kama yupo Zanzibar. Kuna dai mmoja anaitwa Shekhe Nyundo, hana aya hana hadithi, yeye tu kama vile comedy basi. Kwa huyu ni dai, na wengi wengineo kama hivyo dai walinganizi. Hata wale ambao walikuwa wanalingania watu watoke katika Ukristo waje katika Uislamu, vile vile wanaingizwa katika grupu hili. Au hamjai kusikia hawa watu, mpe huyo Yohana 18, vile vile huyu anaweza akaitwa ni dai. Yani ni mtu ambaye mwenye kuwatoa watu au kuwavuta watu warudi katika dini iliyokuwa sawa au sahihi. Lakini katika manhaji ya kisalaf, dai kuna thawabit zake. Kuna mtu ambaye ana sifa kuwa dai, na huyu hafai kuwa dai. Jingine ambalo litakuwa ni la mwisho katika hizi mukaddima, yani kujua hizi maana ya maneno haya, kumezuka sasa hivi mtindo wa kila mtu akapewa digrii ya heshima, doktora al-fakhariya. Ni digrii ambayo si ya kusoma darasani, apewa tu mtu, na kuna vigezo vyake ambavyo vimewekwa. Kwa nini naizungumza hapa katika hadhara hii? Kwa sababu ni jambo ambalo tusipoliangalia tutakuja kujikuta katika ile hadithi sahihi katika Bukhari na Muslim ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, latattabi'unna sunana man qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law salaku حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن متفوانت نيوزاو شبيري كشبيري تهتوا كهتوا na hata wakiingia katika shimbo la kulungende na nyinyi mtaingia. Tukauliza je, Mayahudi na Manasara? Mtu akasema basi ni nani? Sasa tusipoliinge tuli focus hili katika muda huu, baadaye tunaweza tukaingia katika hadithi hii. Digrii hizi za heshima au shahada hii ya heshima, kwa kweli hebu isikilize kwa vizuri kidogo tu asili yake na za chanzo chake ilikuwaje. Shahada ya kwanza ya heshima ilitolewa na chuo kikuu cha Oxford mnamo mwaka 1478. Ungereza. Heshima hii alipewa mtu aliyeitwa Leonard Woodville, ambaye alikuwa ni maarufu na mwenye heshima kubwa kama askofu kijana na mkuu wa Cathedral Church of St. Peter. Shughuli hiyo. Kumbe huyo mtu wa mwanzo kupewa hiyo shahada ya heshima ya mwanzo alikuwa ni askofu. Sasa ndugu zanguni, leo shekhe wa mkoa apewa digirii ya heshima, mufti apewa digirii ya heshima. Nyinyi mnaliona limekaa sawa hili? Ah, maki unajua bwana, maki unajua bwana, govo mpaka yaambiwa kwamba mufti, shekhe, dokta, bwana, mbona hivi nyie? Haya mambo mnajua asili yake? Kwa hivyo mtu baadaye asije akaambiwa bwana Abu Muhammad, tunataka tunukie shahada ya heshima. Kwa hivyo Abu Muhammad yakawa tunamwita hapa doktor Abu Muhammad. Kwani kasoma? Ah, kapewa shahada ya heshima. Tutakuwa tumewafuata wale Mayahudi na Manasara nyayo zao na hatua zao. Hii wanasema kwamba huyu askofu Lionel alikuwa ni shemegi wa mfalme Edward, yani King Edward IV. Wakamkurubishia. Na vile vile namna alipopelekewa PhD hii ya heshima, alipelekewa nyumbani kwake na mtumishi maalumu wa chuo aliyekuwa amevalia kinadhifu sana na akiwa amebeba cheti cha shahada hiyo. Kwa hiyo mtu alitoka na basikeli yake kutoka chuo kikuu pale, akaenda kwa askofu amevaa vizuri kabisa, akampa shahada yake ile ya heshima na PhD, yani honorary PhD au doktora al-fakhriya. Lakini tena baadaye jambo hili likakuwa ikawa ni jambo ambalo wapewa wafalme au walokuwa kwenye baraza la utawala la kifalme, na likaendelea wapewa, wakawa wapewa watu wengine maarufu. Aambiwa mtu ya kwamba huyu ana mchango mkubwa katika jamii, nini, anatetea wanawake, kwa apewa shahada ya heshima daktari. Nimeona juzi, sijui kama itakuwa ni kweli au mitandao, hata huyu mfadhili wa Simba huyu Mo Mohamed Dewji juzi kapewa shahada ya heshima daktari Washington DC. Kwa nini? Kwa sababu ya mchango wake sio katika hiyo. Kwa hiyo hili nafikiri watu vile vile wakae nayo chonjo katika kulitazama katika mtazamo huo. Naam. Kwa mujibu wa muda ambao hauwezi kutosheleza, mimi naona moja kwa moja baadhi ya mambo ni aruke niende kuangalia nafasi ya wanazuoni katika jamii. Kuna mambo mengi, lakini nimechagua kama matatu au manne ili tuone wanazuoni wana nafasi gani katika jamii. Jambo la kwanza, wanazuoni katika jamii ni watu wenye hadhi ya kutiiwa. Wanatiiwa kabisa. Na hii ilipokuja katika aya nambari 59 ya surati An-Nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtini Allah na mtini mtume na wale wenye mamlaka katika nyinyi. Maulama wa tafsiri wamekuwa na kauli mbili katika hawa ulil amri, lakini kauli ambayo niloipita mimi na ndio ambayo naiona ni imekuwa vizuri zaidi ni kauli iliyokuweko katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Akasema waqala Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas wa ulil amri minkum, yani ahlul fiqhi waddini. Ulil amri minkum, muati ulil amri minkum, Ibn Abbas ameifasiri ni watu wa fikihi na dini, ndo hao wanazuoni. Wakadha qala Mujahid wa Ata wal Hasan al Basri wa Abu al Aliya wa ulil amri minkum, yani al ulama, na watini wanazuoni. Kwa hivyo nafasi yao wanazuoni katika jamii ni kutiiwa. Ibn Kathir lakini mwisho akasema wa dhahiri wallahu alam anna al-ayata fi jami'i ulil amri min al-umara'i wal ulama'i. Kwa hivyo aya hii inaingia kote kote, wa ulil amri minkum bimana al-umara wal ulama, wanazuoni na watawala wote wako sawa katika kutiiwa, yani ule utiifu wa wanaotiiwa watawala ndio utiifu huo huo watiiwe nani, wanazuoni. Hii ndio nafasi yao. Hii ya kwanza. Ya pili, wanazuoni kwa nafasi yao katika jamii ni washauri wa watawala. Kazi yao ni kutoa ushauri katika watawala. Katika kauli ya Abu al-Aswad ad-Duali pale aliposema laysa shay'un a'azz min al-'ilm, al-muluku wafalme wao ni hukamun 'ala an-nas wal-ulama'u hukamu 'ala al-muluk, wafalme wao wana exercise power kwa watu. Mfungeni huyu, kachukueni mpigeni bakora yule. Lakini wanazuoni wao wanawatawalia nani, wale watawala, ni washauri. Mwanazuoni ana haki ya kumshauri mtawala kwamba hili lafaa, hili alifai, hili lafaa, hili alifai, anza hili, malizia na hili. Hii ni nafasi yao. Lakini bilasifu shadid, wanazuoni mara nyingi katika nchi wanaonekana ni watu ambao wana mawazo finyu, ni primitive. Kwa hiyo wanawekwa mbali katika ushauri, mbali kabisa. Na baya zaidi, wanawekwa katika angle ambayo siku zote wao wana shida tu. Kwa hiyo mwanazuoni anakuwa hawezi kuzungumza lolote kumshauri bwana mkubwa, kwa sababu ana shida kibao. Akizirodhesha pale, cheki hiyo itajaa maziro maziro maziro, basi kadro hizo basi atatoa ushauri kweli wa haki. Ndio kuna kila katika baadhi ya maneno ya Ali ibn Abi Talib, in sahha, anasema idha ra'aita al-ulama ala abwabil muluk, utakapowaona wanazuoni wako milangoni kwa wafalme, faqul bi'sa al muluk wa bi'sa al ulama, ubaya ulioje, mambo yashaharibika haya. Yani kaa kwa ala sabili limithai, mashekhe kila siku wao milangoni kwa bahasha bahasha, usema mambo yashaharibika, hawezi kumshauri jambo lolote mfalme. Akasema wa idha ra'aita al-muluka ala abwabi al-ulama faqul fa ni'mal muluk wa ni'mal ulama, utakapowaona wafalme wako milangoni kwa wanazuoni. Naam, neema kubwa, maisha sasa yatanyooka, maisha yamekuwa mazuri kwa sababu wafalme wamewathamini wanazuoni. Kila siku watu kwa milangoni mwao kutaka ushauri, iwe hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa hiyo nafasi yao wanazuoni katika jamii ni kuwashauri wafalme, kuwashauri watawala, tufanye namna gani. Je, nchi imeharibika, imekuwa katika hali ya fujo, kitu gani? Wanazuoni anatoa tu maeneo yake kwamba kwa mujibu wa maharibiko haya inaonekana ni bima kasabat aidi nas dhahara alfasadu fil barri wal bahri. Kwa hapa itabidi tufunge viwanda vya pombe, sigara zile, mirungi isiagize wala isisafirishwe. Mwanazuoni anamshauri rais, hapo ndipo neema au watu wataishi. Nafasi nyingine ya wanazuoni ni kwamba wanazuoni wakitengamaa katika society, katika mujtama, wakiwa katika siratul mustaqim, wakiwa wenye istiqama, wakiwa wenye ni waadilifu, basi umma utatengamana. Lakini ikiwa vile vile wafalme wamekuwa katika hali ya kutengamana, anasema Abdullah bin Barak, anasema sinfani minan nas, makundi mawili ya watu, idha salaha, yakitengamana makundi haya, salaha nas, watu nao watakuwa wametengamana. Lakini wa idha fasada, wakiharibika, basi fasada nasu, na watu nao wanaharibika. Wanazuoni wakiwa ni wazuoni wa kihovyo, na wafalme wao watawala wa nchi ni watu hovyo, basi na vile vile maisha ya watu katika nchi hiyo itakuwa ya hovyo kabisa, magumu kama nini. Lakini wanazuoni wakiwa wamesimama katika haki, waadilifu, wao wenyewe ni watu ambao ni watu watakwa, ni watu ambao katika kila aina pembe ya sifa za kuwa mwanazuoni anazo, halafu na watawala nao wamekuwa katika uadilifu, basi naam, maisha ya watu yatakuwa yanaisha vizuri kabisa. Kwa hiyo wanazuoni kutengamaa kwao ni kutengamaa kwa raia. Jambo jingine, nafasi nyingine ni wanazuoni wana nafasi ya kwamba wao ni washauri wa watu ambao walikuwa Allah amewafadhili katika fadhila zake, ni al-aghniya, matajiri. Nafasi ya wanazuoni ni washauri wa matajiri, na hii dalili kubwa ni katika riwaya ambayo iko katika sahihi Bukhari na Muslim, hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma, anasema anna Umar bin Khattab asaba ardhan bi Khaybar, alipata katika mali ya ngawira katika vita vya Khaybar. Ukisoma sira mashuhur ladaiku, vita vya Khaybar vilikuwa ni vita ambavyo tabaan Waislam walipata ngawira nyingi Mayahudi katika ardhi hii ya Khaybar. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب الببي ومغواك وأرضي إلي أكمل يمتوم صلى الله عليه وسلم يستأمره بمعنى أكنتك أشوري فيها كتك إلي أرضي الوفاتة. فقال أكسيم عمر يا رسول الله أيوة يا رسول الله إني أسبت أرضا بخيبر, hakika mimi nimepata mgao wa ngawira katika ardhi ya Khaybar. Lam asib malan qattu anfasa an indi minhu, sijapata hapo kupata mali ambayo ilikuwa ni bora nyingi yenye thamani kuliko mali hiyo. Kwa hiyo fama ta'muru bihi ya Rasulullah, unanishauri nini? Waqala, أقسم أمتم صلى الله عليه وسلم إن شئت هبست أصلها وتصدقت بها, وكيبين بس مليهيو ويزوية ممانا مناك نقوم بأيوك وقف Na halafu kile kitachopatikaniwa katika ardhi hiyo ndio utoe sadaka. Kwa hiyo Umar fatasaddaka biha, Umar akatoa sadaka katika ardhi ile, kile kinachovunwa, kinachopandwa na kuvunwa. Na akatoa masharti ya kwamba annahu la yubau wala yuhab wala yuras. Hapa ndipo panapo chimbuko la masala kifikihi ya mali ambayo ni ya wakfu, haiuzwi, haitolei zawadi wala hairithiwi. Watasaddaka biha ala alfuqara'i wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibn as-sabil wa ad-dayf. Na ikawa sasa mali hiyo inopatikaniwa katika ardhi ile yatoa sura sadaka kwa mafakiri, watu waliokuwa karibu, jamaa na walioharibikiwa na njia, na hata vile vile wadhaif na wageni. La junaha ala man waliha, hakuna ubaya kwa yule ambaye atakayokuwa anaisimamia ardhi ile, anyakula minha bil ma'ruf, akala kwa njia iliyokuwa nzuri, wa yut'ima, na akalisha maskini, lakini ghairi pasipo na mutamawa, kujilimbikiza. Hadithi hii inatupa faida ya kwamba Umar yeye ni sahaba, alipopata mali kiasi ile akamwendea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimwendea kwa lengo gani? Ampe ushauri namna ya matumizi, aitumie vipi. Haya tutasemaje basi leo, inakuwa wanazuoni wawe washauri wa matajiri? Ndio, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amerithiwa elimu. Manabii wao warithiwa nini? Elimu, hawarithii kitu kingine. Kwa hiyo hawa wanazuoni hawa ni mawarithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, washauriwe. Na hii haina maana ya kwamba ikawa mwanazuoni akabidhiwe mali ya tajiri, ushauri tu basi, ushauri. Lakini bil asifu shadidi, kwa masikitiko makubwa, mara nyingi utaona matajiri mashekhe au wanazuoni ndio wanawakimbia katika masala ya watumie mali zao namna gani. Wakipata matatizo, bwana shekhe kidogo nina tatizo shekhe, bwana unajua kaza. Lakini kwenye kutumia, kusarif, anakuwa tajiri, ana akili nyingi zaidi kuliko shekhe. Na ndio maana utaona ikifika hapo pengine mwezi wa Ramadhani, wengine wanatia katika bahasha zile za kaki, bwana hii kampelekea shekhe fulani kwa siri, lakini shekhe akifungua 1,020. 1,020 akienda sokoni shaisha zaka hiyo. Bwana wasituingilie bwana, sisi tunajua mali tume fight. Katika matumizi taka ushauri. Kwa hivyo nafasi ya wanazuoni katika jamii ni kwamba matajiri wawatumie wanazuoni katika matumizi namna gani. Hatusemi kwamba wawakabidhi. Kuna baadhi ya matajiri wamefanya makosa ya kuwakabidhi wanazuoni ili wazisarifu zile mali. Haya, bana mimi sijapata zaka. Japata? Si nimempa Sheikh fulani, imamu ile mempa. Na mwingine, na mimi sijapata. Mbona nimempa imamu? Tujapata sisi. Ha! Zigo lote lile imamu hajawapo watu. Tajiri naye na anapiga bautan kuanzia sasa. Sheikh yoyote hata wanalemba kama chapati, simpi. Kwa hiyo nafasi anazuoni ni washauriwe, yani matajiri washauri wanazuoni jinsi ya matumizi ya pesa zao. Wengine wanakuwa na nia nzuri, lakini wanakosea njia. Mtu ana nia safi kwamba mimi nataka hii sadaka yangu nipate ujira kwa Allah, lakini anaipeleka wapi? Anaipeleka kwenye maulidi, anaipeleka kwenye khitma, anaipeleka kwenye michango iliyokuwa haina mwanzo wala mbele wala mwisho. Atoa kweli kweli, maana tajiri fulani atoa kwa kweli, lakini siko kule alikupeleka. Kwa hivyo mwanachuoni anamshauri usipeleke kwenye maulidi. Hawa watu wa harakati achana nao hawa. Hawa watu matablighi hawa, eh? Ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu duniani na akhera achana nao, toa hapa. Kwa hivyo mwanazuoni anakuwa anatoa ushauri au anamshauri tajiri kwamba unajua hali za walimu hasa katika maraki za kisalafu, hali ngumu ngumu, haina maelezo. Na hey, shekhe, nakuona mwenzangu, huu mwaka wa kumi unaenda umra wa kumi, kwa nini hii fungu lako basi ukaliweka katika akaunti ya mishahara ya walimu? Asa akasema mtu yule kamkusudia fulani. Hiyo ni maelezo ya jumla. Kwa hiyo wanazuoni wana nafasi ya kuwashauri matajiri namna gani ya kutumia mali zao. Kisha ningependa tu kumalizia, je, tutafahamu vipi wanazuoni? Mwanazuoni utamjuaje? Kaifa yu'raf al-alim? Oh, fulani mwanazuoni wewe mjuaje? Amesema Sheikh Ahmed Bazamol katika kitabu chake hichi kinaitwa Sharh Qaul Ibn Sirin, inna hadha al-ilm din fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Sheikh Bazamol akakitolea sharhi, akasherehesha kwa kirefu kabisa. Sasa ndani ya sharhi hii ameandika Sheikh Bazamol, kaifa yu'rafu al-alim, vipi atafahamika au atajulikana huyu kwamba ni alim. Anasema as-sabilu ila ma'rifati al-alim bisu'ali ahli al-ilm fi waqtihi anhu. Ili utaka kujua kwamba fulani ni mwanazuoni au nani ni mwanazuoni, ni uwaulize wale watu wenye elimu katika zama zake. Bimaana ya kwamba ukiwauliza basi wataweza wakakupa fulani ana elimu, fulani hana elimu. Walmashhurin min fuqahai asri, waulize wale watu ambao walikuwa ni mashuhur wanazuoni katika zama hizo, na kwa maana hiyo basi watakupa ufahamu nani mwanazuoni ni nani alikuwa sio mwanazuoni. Sasa kipindi hicho cha zamani, ili mtu afahamike kwamba ni alim, basi yule alim yule ndio anatoa maarifa au anatoa maelekezo, fulani ni alim, fulani ni alim, fulani ni alim, fulani ni alim. Alim hawezi ukamtambua kwa mtazamo wako wewe tu au kwa interest yako. Fulani bwana, mashallah, alim bwana, si mchezo, si mchezo. Vipi si mchezo vipi? Kasoma alim bwana. Mpaka umjue. Ni kama mtu vile akwambia kwamba bwana fulani daktari bwana, si mchezo bwana, kumbe si ukamfanyia operation kapona, basi ndio daktari kweli. Lakini je, amejulikanaje kuwa yeye ni daktari bingwa? Amejulikana kuwa ni daktari baada ya kufanya kazi chini ya uangalizi wa maprofesa. Daktari yeyote ambaye atakayekwenda kusoma huko Uturuki, isi China au Faransa, wapi na wapi, akija hawezi kufanya kazi ya udaktari mahala popote mpaka afanye internship. Anafanya kazi chini ya maprofesor, kisha ndio ajulikana kwamba huyu ni daktari. Sasa wewe unakwenda kumpa sifa daktari fulani anajua sana, wewe una vigezo gani? Sasa unaposema kwamba fulani bwana ni mwanazuoni, una vigezo gani? Au kwa sababu aghani tu kasida au asoma sana Qurani akunja uso au asoma mashairi mbele hadhara, fulani alim? Au ni mtu ambaye asoma visa, we katika mawaidha yake visa kikitoka hichi bandika bandua bandika bandua bandika bandua, fulani bwana alim bwana, mpaka anatoa visa vingine vya uongo kwamba Nabii Musa kamuomba Allah ampe funguo za riziki, fulani bwana alim bwana alim bwana, na kisa kile. Wewe huwezi kumjua alim mpaka uwaulize wanazuoni nani alim. Hii ndio njia nzuri aliyoelezea Sheikh Bazamol. Akasema walisa almansib au lilwilayat awi الشهادة العلمية سؤال لك وما أنت لابد أنا مملكة أنا 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 تشيو أو سؤال لك وما أنت أنا شهادة يجوك كمان يفان هذه الزيلين دليلا على أنه صاحب صاحبه عالم هي سدليلي كم بفلان إني عالم قنيني صبنا أنا ديجري أنا هي نهي عالم بس مول أنا سمع سكي جزريك مفانو كسمع مثله درجة المجاستير أو دكتوراه أو الأستاذ يعني بروفيسور فليست هذه درجات العلمية دليلا على أن صاحبها ممن يستحق أن يؤخذ عنه العلم يعني mtu anapokuwa na hizi daraja za degrees ikiwa ni master ikiwa ni doctor PhD ikiwa ni professor basi mola anasema haijawa ni dalili ambazo ikawa huyu mtu awe ni alim watu wakasome kwake akaendelea kusema ash-shahadatul ulya la tasna'ul ulamaa shahada za juu katika vyuo vikuu hazitengenezi wanazuoni kwamba huyu ana degree ya kwanza degree ya kwa hivyo shahada zile hazitengenezi wanazuoni hakuna kiwanda ambacho kiko katika chuo kikuu kikamtengeneza mtu akawa ni wanazuoni وليس كل من نال الشهادة دكتوراه صدق عليه أنه عالم نسيك وما كل من يكفت شهادة PhD وما هو نعلي أن منزوني هاني منين يا شيخ بزمول أكسيما والشهادة دكتوراه في العلوم الشرعية بداية الطريق وليست النهاية وما أنت أن يكفت شهادة يا PhD بس hapo ajue kwamba ndo anaanza kusoma na sio kwamba ndo amemaliza wa shahadati al-ulya mafatihu lil-ilm wa laysa al-ilm dhati shahada za juu ni milango tu ya mtu kumfungulia ndio achanje mbuga kutafuta elimu na sio kwamba ndio elimu yenyewe itasitu al-muhim hatusemi kwamba watu wasisome shahada hizi basi haina maana soma lakini unaposoma ujue kwamba ndo unaanza hii ni kusafisha vile vile baadhi ya mawazo yalokuwa ni membamba finyu baadhi ya vijana wengi kila kijana anaposoma basi yeye au anasoma kwa lengo la kwamba apate shahada ya degree na kisha kuipata basi anaonekana alim na yeye anakubali kwamba ni alim almuhimu inakuwa katika hali ambayo hizi degree ndio zimekuwa lengwa kuu la watu lakini kumbe degree ni kwamba mtu ndio anaanza kusoma na sio mwisho kusoma kwa hiyo vijana tunawanasihi wale ambao wenye ile jazba za kusoma wasifikirie kwamba kwenda kusoma katika jamia ya Madina ikawa ndio mwisho bali wajue kwamba ndio mtu anaanza ndio kwanza anaanza kusoma tusifikie hatua ndugu zangu waislamu tukaanza masala ya kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa kila mtu ana wajibu wa kusoma na asome elimu haina mwisho alosoma katika daraja za juu za kielimu asimdharau alokuwa hana daraja au hana shahada kabisa almuhimu maudhui haya kama nilivyosema ni marefu lakini mwisho na hili nilisema na mwisho sasa la mwisho bil asif sharif nitamalizia kwa masikitiko makubwa baada ya nafasi zote hizi tulizozieleza na heshima za wanazuoni kuna jambo la idhlalu ahlul ilm kuwadogosha wanazuoni kuwafanya kwamba ni wadogo hawana thamani hii haimaanishi mtu anaweza akanyanyua mdomo wake na kumtani sheikh lakini kwa matendo tu inawezekana kwamba hii ina maana kwamba huyu anamdhalilisha mwanazuoni. Katika kitabu kimoja kinaitwa Afatul Ilm cha Sheikh Muhammad bin Sa'id al-Salam, ameandika miongoni mwa Afatul Ilm idhlalu ahli al-ilm, ni kuwadhalilisha, kuwadogosha watu wenye elimu zao. Akatoa kisa ambacho ni mashuhuri, ladaikum, kisa hichi kitatupa manufaa kidogo. Kisa hichi anasema kulikuwa kuna mtawala katika Abasia akiitwa Harun Rashid. Mtawala huyu Harun Rashid alipata kwa bahati nzuri kuishi na wanazuoni wa aina mbili, Imam Shafi na Imam Malik. Imam Malik yeye akawa katika kipindi kama cha miaka 9 mpaka 10 ameishi na huyu mtawala khalifa Harun Rashid. Kisa ni kirefu, lakini kwa ufupi ni kwamba Harun Rashid alimpelekea ujumbe Imam Malik aende, kwa lugha sasa tunasema akamwita aende ikulu, White House. Imam Malik akakataa, sema mimi siwezi kwenda. Kisha habari zile zikawa zimeenea mpaka katika nchi za wapi, Iraki huko na mambo mengi sehemu mbalimbali, yani kwamba Harun Rashid amemwita Imam Malik, Imam Malik akakataa. Abu Yusuf akamwendea Harun Rashid akamwambia mwite tena, na kama akikataa basi zitumike nguvu aje ikulu. Alipokwenda mjumbe mara pili, Imam Malik akakubali wito alioitwa na khalifa Harun Rashid. Baada ya kufika huko, maelezo ni mengi, lakini kwa ufupi tu ambao mahali shahid walizungumza mengi. Faqala lahu Rashid, akamwambia yani Harun Rashid akamwambia Imam Malik kwamba ta'tina hatta nata'allama alayka wa nasma' mink. Nachokutaka Imam Malik uje hapa ikulu utusomeshe mimi na tupate kusikiliza kitabu, na kitabu al-Muwatta, njoo. Qal, akasema Malik kumwambia mfalme Harun Rashid, aslahaka Allah, Allah akuongoze, Allah akupe taufik, lakini innal ilma yukta wala yati, elimu siku zote yafuatwa, elimu haimfuati mtu. Upo hapo Harun Rashid? Upo? Innal ilma yukta, elimu yafuatwa, wala yati, wala elimu haimfuati mtu. Qal, akasema Harun Rashid kumwambia Imam Malik, haya, tutakuja, nati, tutakuja kwako, lakini watamna unnasa, itabidi uwazuie watu wasiingie kusoma, hata nansarifa, mpaka sisi tumalize kusoma, wewe tena ndio utawaingiza wale pata sote waje kusoma, lakini maana sisi tuwe katika ile hali ya VIP. Imam Malik akamwambia Harun Rashid, idha muni'a al-ilm min al-aam, ikiwa elimu itasimamia, yani itazuiliwa kwa watu wa jumla jamala, lam yanfa Allah bihi al-khasa wala al-aam, elimu hiyo Allah hatoinifaisha kwa wale watu ambao walokuwa hasa waloitwa peke yao wasome, na kwa watu wetu kwa jumla itakuwa hakuna manufaa yote, kwa sababu elimu moja katika jambo ambalo lenye kuzingatiwa katika elimu ni elimu yenye manufaa, elimu iwe ina manufaa. Na hata Mtume SAW katika baadhi ya riwaya sahihi alikuwa akiomba dua akisema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ewe Allah nakuomba unipe elimu yenye manufaa. Ikiwa mtu asoma na ikawa elimu haina manufaa, basi atakuwa amekula hasara. Haiwezekana mtu akasoma elimu ikamdhuru yeye na ikawadhuru wengine. Imam Malik akamwambia hatwendi hivyo. Kisha akamwambia sawa, njoo yani kama nitakuja. Na Harun Rashid akaenda ila manzil Malik, nyumbani kwa Imam Malik. Wa ajlasa Malikan ala al-minassa allati yajlisu alayha hatta yasma'a al-hadith. Bimaana Harun Rashid alipofika nyumbani kwa Imam Malik, akakaa katika eneo ambalo Imam Malik anapotoa darasa lake anakaa katika sehemu ile, platform, eneo ambalo kiti au sehemu ambayo yakoke yeye tu Imam Malik. Harun Rashid akajipatika paa. Fakala lahu Malik, Imam Malik akamwambia ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, ma adraktu ahla baladina illa wahum yuhibbuna an yatawadhau lillahi. Mimi ninawafahamu watu wa mji huu hawana jingine isipokuwa ni wanakuwa na tawadha, wana unyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Harun Rashid aliposikia maneno yale, fanazala Rashidu anil manas, pale pale akajua hapa huyu kamkusudia mimi. Akaondoka sehemu ile, akakaa wajalasa baina yadai Malik, akakaa mbele Imam Malik, akaanza kusoma. Nini kisa hichi? Kisa hichi ni kwamba wanazuoni wanapoitwa katika majumba ya watu kusomesha ni kuwadhalilisha. Mashekhe na wenye elimu zao wakawa ni watu ambao wa matusha mtu. Katoka nyumba hii, kina nyumba ile, sio nyumba ile anasomesha nini, sio nyumba ile. Ni kuwadhalilisha wanazuoni kabisa. Ni kwamba una watoto wako wachukue wapeleke kwa shekhe, bana watoto wangu hawa vijana watatu nimewaleta na kukabidhi uwasomeshe, lakini kumwambia aje nyumbani ni idhlal. Mara nyingi twaona watu wanadhalilika, si mchezo, wanadhalilika katika hali hii ya kwenda kusomesha majumbani, majumbani, kiasi ambacho ni moja katika idhlal. Naam, muda kama alivyonambia shekhe mpaka saa mbili na robo ya tosha, na nitaheshimu muda niliowekewa, ingawaje mambo mengi tumeacha hatukuwa tumeyaelezea. Natumai ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatupa usikilizaji mwema kuanzia tangu mada ya mwanzo katika mhadhara huu, na atatufungulia vifua vyetu katika ufahamu uliokuwa mzuri na kutupa taufiki kuanzia mada hiyo ya mwanzo mpaka mada hii ambayo leo itakuwa ni ya mwisho.